Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, oleme kisakendusel 99,3 megahertsi ja septembrikuu jätkub, nii kaua kui tema jätkub, ilm on niisugune nagu tema on, nii kaua kui tema on. Ja uudised... Ja uudiseid on ka igasuguseid. Millegi pärast tundus mulle, et see meie meedia oma uudistega, kus on tõsi küll ka väärtuslikke uudiseid, mis on muidugi sulandunud igasuguse muu massi sisse nii, et ei saagi aru, millel võiks olla natuke tähtsust, mis võiks põhjustada rõõmu. Kõik on segamini, jah, seal on ka väärtuslikke uudiseid, kuigi meedia tervikuna hetkel mõjub nagu ise tehtud ilma teade, et see, kes ei meeldi, selle kandis sajab ja läheb külmaks, aga meil siin, no uskuge, mitte uskuda ei tohi, on kõige parem ilm maailmas. Niisugune kummaline moment on. Heitsin täna varahommikul ja natukene hiljemgi pilgu peale, mis uudiseid meil on. Ja need uudised on ka niisugused, et tundub, et Katrin Lust on kõige tähtsam ja... Ja kummalisel kombel on ka õhk õrn nii-öelda pede teema üles kerkinud, kus söödetakse sisse, et Viljandikandi rahvas ei ole veel piisavalt tolerantne ja suhtub natukene viltuvaatavalt sellesse tegelasesse, kellele toobal võibolla taha keeras, nagu oli öeldud, taha tõmbas või taha keeras, no vahet ei ole. Ma arvan, te saate aru, niimoodi umbes oli öeldud meie õilsas väljaandes. Tõepoolest, see on üle-eestilise tähtsusega uudis ja sellest sõltub nii kütuse hind kui pensioni suurus, laste haridus, helge tulevik, noh ja kõik muu. Selle kõrvale, see vist oli juba eile, viskus... Vinge uudised maksu- ja tolliamet tuvastas Pärnumaal kontrollide käigus kuradi tosina jagu registreerimata marjakorja ja toitlustusasutuste töötajat ja tankla töölise oi kurja. Nüüd kütuse hind küll teeb midagi niisugust, mille peale varem ei ole keegi tulnud, sest mõelge ise. Kui palju inimesi tegelikult registreerimata tanklatöötajalt ostsid nii-öelda musta kütust. Kõik need tegelased, kellel ei ole kütusemüügi litsentsi ja kes sellega ometigi tegelevad, no saate ise aru, juriidiliselt on lugu estähega vilets. Ja mis on kõige õudsem marja korjajatest? Olid registreerimata kõik viis inimest. Ega siin nalja ei ole, mida siin registreerima peab, tont seda teab igal juhul vähivärki. Me teame, et peab registreerima vist kalapüügiks, peab ka. See, et Saksamaal juba aastat 10-12 tagasi tuli registreeruda seenekorjajaks ja märkida ära, mitu ja mis sordi seent sa tahad kinni püüda, see on ju... Üldiselt teada ja eks nüüd hakkab see hiljukesi meile ka jõudma. Rabeletakse püüda üksikisikuid, sest kui üksikisikule karjaga peale lennata, küll ta alla jääb. Kamraad ütles selle uudise peale mõtlikult, et kui mukil on igav, siis mukil lakub mune. Mis ta sellega öelda tahtis, seda ma ei tea, aga ise ta haigutas ka selle juures, nii et võibolla talgi oli igav, aga tema ei ole muki, oi ja jumal, selle eest sattub veel lehte või kuhugi mujalegi. Jah, segadust on meil palju, killustatust on meil palju, kõik nuhivad vihje telefonid koputamiseks töötavad ja kõik see kokku on vaba, liberaalne, demokraatlik ja nii edasi. Eesti, kus elavad, no need, kes siin elavad, need, kel teised tungid, need lähevad minema vähemalt töö tegemise ajaks, aga küllap hakatakse neidki piiripunktis lassoga püüdma, nii nagu püüti nõukogude ajal mägede poegi allikale, kes tulid jooma nõukogude armee tarvis ja nii nagu püütakse täis paagiga sisse sõitvaid Eestisse sisse sõitvaid autojuhte, kõik selle nimel etvat, mille kuradi nimel, see on juba küsimus. Püütakse kõiki, killustatakse inimesi, soodustatakse neopavlik Marozovluse teket, samal ajal aetakse piisavalt udu, noh ja nii edasi. Homme muide tuleb siia herr doktor Viktor Vassiljev paljude rõõmuks ja paljude õuduseks ja paljude jaoks ka tegelikult kinnituseks, et inimesel üldse ei kuula, millest räägitakse, kuulatakse hääletooni, vaadatakse näo, ilmet, võibolla natukene koomilise võitu keha kuju ja nalja kui palju, isegi kui see sama tegelane kuulutaks teile, et no mitte teile, vaid mõnele niisugusele sellise suhtlumisega inimesele, et terve su suguvõsa põles sisse. Ta hakkaks naerma, sest see on nii loll jutta, mulle ei jää meelde ka ja nii edasi. Selle nahka muide minnakse ka Eestis ja võibolla sellepärast ongi meie uudised, nagu ma ei oskagi öelda, mis asi võiks olla niisugune, noh näiteks tuttav toiduaine, mis kolmandaks päevaks kuidagi ühte sulab ja moodustab inimestega võrreldes emantsipeerunud massi. Mida rohkem on meil parteisid, seda vähem on võimalust rahval hakata ühte hoidma, sest iga teine partei on vaenlane, nemad on lollid, ainult meie partei on hea. Ja võidab see partei, kes ilma ennustuses, mis teemat täna juba puudutatud sai, saab kuulutada, et hea ilma toob teie nii. See partei, nagu ta kamandaks tsükloneid ja kõike see teie nii toomine tavas, see on muidugi russitsism, aga rahvuslik, sest teine partei toob teile ainult, ei oskagi öelda, kui nüüd öelda, et vihma ja mõelda suve peale, siis jah, jälle ei lähe nagu. Aga eks need kõik parteid, jah, ole nagu ise tehtud ilmateate vorpijad, kõik nad ennustavad, mida kõike nad teevad ja mitte sittagi tegelikult, näe, läks untsu. Botni ja lahe pealt tuli jälle midagi koledat. Mida rohkem parteisid, seda rohkem segadus, seda rohkem mõtetud tõmblemist ja seda väiksem on šants, et ei tea, kas tohibki praegu enam öelda, mainida niisugust asja nagu riigi tüür. Võibolla peaks kasutama just sõna ohelik, millest riiki tõmmatakse sinna ja tänna. Kirjutage mulle, võibolla jah, on teil huvitavaid ja lakoonilisi mõtteid. Üldiselt peab siin tõepoolest pöörduma agentuuri poole, et ärgake nii vahid hüüvad, nagu oli von Kleini vanakese lemmiklaulu nimi ja seda tema armastas ka kuulata. Ärgake ja antke uudiseid. Uudiseid muidugi tuleb. Estonian Airi kohtuprotsessi aeg võeti jälle graafikust maha, sest tuli niisugune kena vastulause, milles väidetakse ka, et noh, kohtul ei ole päris terve mõtlemine, kui nad käituvad nii, nagu nemad käituvad ja tahavad uurida asju, mida nemad ei tohi uurida, sest vaat protseduurid ja nii edasi. Aga sellest võibolla kunagi räägib kamraad Andres Raid, kui tal õnnestub, sest õnne peab ka olema. Muidu tuleb toimetaja pikkade kääridega ja lõikab kõik olulised kohad välja. Siin võiks muidugi natukene üritada tuletada meelde, mis asi võiks olla riik ja miks rahvas tegi riigi. Kas ta tegi riigi näol endale pisuhänna või krati või midagi taolist, millele ta nüüd tööd ei oska anda ja mis siis vastavalt ka käitub. Võibolla koguni mõned inimesed mäletavad, kuidas need ise tehtud tondid käitusid kui tööd põld anda. Noh, just nagu kõik tööd oleksid tehtud. Kui nüüd esitada natukene pealiskaudne pilt sellest, mis meil riigis toimub, siis ma usun, et te kõik olete seda näinud. Ja tõenäoliselt arvate, et see jutt saab tulla ainult surmani igav, sest me teame seda kõike ja see on nii. Me teame seda juba ammu. Ja kui küsid, et aga miks te siis midagi ette ei võta, siis noh, mis mina, väike inimene, kui mina hakkan siin ette võtma, siis naaber kohe koputab mu peale ja olengi töökohast ilma. See võiks olla mõneti ka demokraatlikuks kutsutud riigi eeskuju. Muide, mis vahe on demokraatlikul, autokraatlikul või ükskõik millisel riigil, kui elatakse palgapäevast palgapäevani, kui keskmine palk ja imeilusad näitajad tõusevad kohe nagu meie palju kirutud Koreas ja tegelikus pidavad olema teissugune. Meil muidugi ei ole tegelikus teissugune. Meil on kõik täpselt nii nagu lehes kirjutatakse. No tegelikult nii öeldakse muidugi Koreas, aga jah. Mis siis meie riigis toimub? Õigemini võiks ju võibolla küsida, et mida siis meie riigis toimuda ei lasta. Võiks ju võtta pikemalt ette teema ühiskondlikust edust ja üldisest kasust, mida on meil juba nii palju, et hoia ja keela. Meil on, ma ei tea, mitu riigikogu koosseisu palehigis teinud selle nimel tööd, et elu läheks paremaks ja täna on elu juba nii hea, et mõistuse võtab ära. Ja paljud inimesed ei kannata head elu välja ja lähevad Soome sunni tööle, kus nad peavad täistööpäeva tööd vihtuma, nii et pole aega mukitki mängida. Eks see ühiskondlik edu ja üldine kasu, see on mainitud ka meie põhiseaduse preambulis. Aga karta on, et see puuk krätt või ahjualune paneb kuidagi tuuri meie ühiskondliku edu rääkimata juba üldisest kasust. Mis võiks olla teoreetiliselt ühiskondliku edu ja üldise kasu alus? Selle peale muidugi ei tule. See peaks olema aus mäng ühise eesmärgi nimel. Ühine eesmärk peaks ka olema. Aga vaadake, kui meil on 11 parteid ja igal ühel on oma kamba eesmärk. No mis meie väiksed inimesed siin nüüd saame teha, et niimoodi läks? No on kohe nii. Aga ausmängija, ühine eesmärk. Need kõik kokku ju mõlemad, need kaks kokku, moodustavad aatelisuse. Ja kui aatelisust ei ole, siis ei ole ka ühist edu ja üldist kasu. Küll aga võib olla riik, millel on raha vaja ja mida me ei julge veel päriselt nimetada, kasutades herr Eiseni arhailisi termineid, mis pärinevad rahva luulest ja seega ei ole tõsiselt võetavad. Mis elukas võiks olla aatelisus? Aatelisus võiks mõneti, võiks ju võõrsõnaga öelda idealism ja kohe ta kaotab mõtte, aga aatelisus, sel puhul võiks ju muidugi süüdistada, et kuule, sinu aated on kohe eriti värdjalikud. Meil siin riigil raha vaja sa aadetest. Mis riik? Riigil on ka aated ja riik aadeldab nii nagu jõuab. Aatelisus peaks tähendama jah seda sama ühist eesmärki, mille nimel. Mille saavutamiseks ollakse valmis ennast ohverdama teiste kasuks, mitte krabama endale kõike, vaid jagama nii, et kõigil on ja, kriisake nüüd, et mis sa tahad nõukogude võimu ja sotsialismi tagasi. Ei, ma tahan tagasi loomulikult neid džungliseadusi, mille poole me liigume, mis on loodusseadustega kooskõlas igati, suurem sööb väiksema ära ja nagu te näete, meie riik on õhuke, aga suur. Rahvas on, paks ei saa öelda, aga armetu küll, jah, pole midagi parata, aga eneseoferdus surmani välja selle nimel, et rahvas saaks moodustada riigi, kus kehtivad reeglid. Mida ei ole vaja liiga palju, sest iga asi, mida reguleeritakse seadusega, tähendab ju seda, et kedagi peetakse ikka päris lolliks või kellelegi tahetakse täiesti omakasu püüdlikult liiga teha. Ennast saab ohverdada ainult siis, kui teatakse ja ollakse täiesti kindel, et ükskõik kes nendest, kelle nimel täna sina enda ohverdad surmani välja, võiks seda teha või oleks seda teinud sinu olukorras kõhklemata sinu ja teiste eest. No muidugi see kõik meenutab kangesti nõukogude võimu ja helget tulevikku, aga seda meile ju lubatakse, kui te ikka täna jätate pooled asjad söömata ja kogute raha, siis teil on pensioni sammas. Riigi kätte annate muidugi raha ja riik teatavasti on halb peremes. No, et siin lähevad jälle mul asjad sassi. Kuidas need lood meil siis täna on? Täna on meil nii, et demokraatlikuks hellitavalt kutsutav. Jaga ja valitse põhimõtte on juba eos tapnud kõik mõtted ühisest eesmärgist. Igal ühel on eesmärk krabada endale ja selle nimel võiks ohverdada ükskõik kelle teise. Mitte enda, lööme kellegi maha, paneme ta pärandused tuuri, jälle kergem elada pensionisammas. Võibolla muutub isegi hetkeks silmaga nähtavaks ja riik ütleb, no tubli, mine nüüd rahva tantsu tantsima. Inimesed on laiali pekstud eraldi seisvateks minadeks. Üks asi on olla isiksus ja mitte eputada sellega. See sisaldab ka mina. Teine asi on, no mina küll, oma minaga eputamine ja selle taga on see samune ja tühi hing. Et eputada oma minaga, tuleb teha imelik soeng, kanda kummalisi rõivaid, soovitada süüa teistel ka imelike asju ja nõuda, et teised vaatajad kohustuslikus korras toituksid ka nii nagu sina, sest sina ju tead ainukesena maailmas, mis teistele hea on. Ja teistele on hea see, mis vastab su personaalsele kiiksule. Need minakesed tahavad kõik teistelt midagi nõuda, sest nad on seda väärt, nagu meile reklaamiga pähe on pekstud. Nutab kellegi teise laps toas, kohe kaebe kirja teele. Juhtub kellegi uue maja vari langema sinu krundi peale. Kahju nõue kohtusse, näed, vari liigub, see kulutab ju rohu minu krundi pealt ära. Tahab keegi midagi tootma või tegema hakata. Terviseameti MTA, ma ei tea, kaitseministeerium kraesse. Peaasi, et Eesti Vabariigi vaikset välja suremist ja võõrastele maha müümist keegi pidurdada ei suudaks. Mina! No, jah, tunnista, sa ei ole igavene. Aga ära nõua, et meie kärvaksime koos sinuga. Lugesin siin, sellest on tükk aega möödas. Sattus praegu jälle näpu vahele, näppisin siin asju, mis laua peal on. Bolshevism Moosesest Leninini. See on niisugune ilmselt hüpoteetiline vestlus, milles osaleb ka herr Hitler. Ja võt, herr Hitler leidis piiblist niisugused read. Mina, panete tähele, mina, keegi võtab kätte ja hakkab seda tegema ja tal õnnestub, sest keegi ülejäänudest ei usu, et ilmas võib nii suur lurjus olla. Aga jah, tsiteerin. Mina kihutan egiptlased egiptlaste vastu ja nad sõdivad ise keskis. Sõbra vastu, linna vastu, kuningriigi vastu. Egiptuse vaim sattub segadusse ja ma eksitan tema nõu. Siis nad küsitlevad ebajumalaid ja lausujaid, posijaid ja teadma mehi. Aga siis on juba hilja. Nüüd jääb üle ainult küsida. No siin tuleb muidugi tunnistada, et eesti- ja saksakeelse piibli tõlked on erinevad, ka eestikeelsed tõlked erinevad üksteisest. Aga jah, eesti keeles kirja pandud seisukoht selles raamatus on niisugune paar käände lõppu. Ma siin korrigeerisin oma häälitsemismulgu kaudu, aga jah. Ja üle ainult küsida, kes, mis kihutas kunagi ammu? Egiptlased egiptlaste vastu, mitte väga ammu tegelikult, eurooplased eurooplaste vastu, pean siin silmas maailmasõdasid ja kui vaadata meie sigivaid parteisid, siis eestlased ka eestlaste vastu. Ja see on küsimus, see on muidugi niisugune minakeskne värk. Et õige vastus üks variantidest, üks vastuse komponentidest võiks olla isiklik ahnus ja mina keskne sonimine. Eks need parteid pakuvad ka 55 või enamat erinevat halli ja nüri varianti, mida siis nüüd tegema peab. Oli siin neiukene norukene targa näoga kut kuri vaim. Sellest on ütleme, mõned nädalad või koguni kuu aega möödas, kui tuli tema jälle välja selle ideega, mis on korduvalt siit ja sealt välja hüppanud, erastame riigi firmad. küsiksin muidugi selle peale kohe, et aga kelle oma on riik ja kuidas me erastame? Võibolla võiks nagu võõrandada või rahvale ja luua ühistulised rahvaettevõtted selle untsuleinud riigifirma põhja peale, millest praegu lüpsab riik ja kui ta on riigifirma tühjaks lüpsnud, siis ta ütleb rahvale, et näe, raha ei ole riigifirma nii tühi, anna raha juurde. See on nagu suure Peetri ja väikese Peetri muinasjutt. Muud kui lörbime aga kausid tühjaks ja siis võtame sinu omast juurde või hakkamegi sinu kausis pihta ja siis nii edasi. Erastame riigifirmad. Kellele? Lätlastele, türklastele, jänkidele, austraallastele. Mitu kutti on meil Eestis, kes suudaks erastada riigifirma? Ausalt ma mõtlen, mitte trikkidega nii nagu kollaste kaartidega. Oh, jummal, seda ei maksa mitte meenutadagi, kuigi ükskord võiks ka selle teema ette võtta. Ja kui riigifirmad ja nende alused maad on erastatud, kas siis hakkab Eestis väikevürstide sõda maa pärast ja riigifirmade töötajad võtavad kaikad ja hernepüssid ja lähevad üksteist salaja notima. Ja kui riigifirmad erastada, mis muutub sellest Eesti rahva jaoks? Kirjutage mulle, ausõna, mina küll ei tea. Tõepoolest, võiks ju meie riigis tegutseda hulk ühistulisi rahvaettevõtteid, õieti peaks riik tervikuna olema ühistuline rahvaettevõtte ühiskondliku edu ja üldise kasu saavutamiseks, aga jah, me ei oska nagu midagi öeldagi. Täna meil, nagu me kõik teame, on 23. Dhulhidžja 1439 või 4. september 2018, ehk siis 24. elul 5778 või 4. sügis 10231 või juuliuse päev number 2.458.366. Näete, kell on, sellele antakse. Juuliusel oli ja tal on ikka rohkem, vaata rohkem kui teistel kamba peale kokku, eks ole? Täna 476. aastal kõrvaldati valitsevast viimane Rooma keiser. Romulus Augustulus. No, edasti oli vaja. Võibolla oligi vaja. 1797 tähistas direktorium Prantsusmaal seda sündmust riigipöördega. Ja 1886. pani 30 aastat Ameerika võimude vastu võidelnud Apachide juht Geronimo relvad maha. Eks ta oli juba vana mees ka. Ei jõudnud enam. 1922 Rahvaste Liidu täiskogu Genfis arutas vähemusrahvuste õiguslikus seisundit Eestis. Erinevalt baltisakslastest ja vene emigrantidest leidis Rahvaste Liit vähemusrahvuste olukorra Eestis normaalse olevat. Aga varem nimetatud kaks leidsid, et see on ebanormaalne, et vähemusrahvus ei olegi Eestis võimul. No, mis kurat see siis on nüüd? Graf Zeppelin, Saksa dirižabel, lõpetas 1929. aastal just täna oma ümbermaailma lennu. 1939. kuulutas Jaapan end käimas olevas Euroopa sõjas neutraalseks, kuigi tuletan meelde, et liit Jaapaniga oli Saksamaal nagu kõne all ja koguni korduvalt. 1944 Soome katkestas suhted Saksamaaga ja saatis delegatsiooni Moskvasse rahu läbirääkimistele. Tekkinud olukorras leiti Saksamaal, et no mis mõte on siis Eestit kaitsta, kui ta niimoodi põhimõtteliselt kotti jääb. Ei olegi mõtet. Nii et, ma ei tea, täna me kõik kooris Soomet. 1972. Seda päeva ma mäletan. Jaan Talts võitis Müncheni olümpiamängudel kuldmedali raskekaalus. Aga teie nüüd katsuge meelde tuletada, mis ala raskekaalus, kas kaugus hüppes, kuulitõukes, males. Katsuge meelde tuletada. 1991. Ameerika Ühendriigid taastasid diplomaatilised suhted Eesti ja teiste Balti riikidega. Noh, taastasid, jah. 1995. Peaminister Tiit Vähi teatas täie tõsidusega, et Eesti ei soovi enam Venemaalt saada Tartu rahu järgseid alasid tagasi. Noh, sealt see jama siis nüüd lahti läks. 2008. Kambodžas tõusis inflatsiooni tõttu roti liha hind ja see muutus vaeste jaoks juba liiga kalliks ja pahandus palju. Roti liha kilo hind tõusis nimelt 1200 rieli pealt 5000 peale ehk siis umbes 1 euro ja 20 sendi peale. Kallis, kallis, kallis. Muidugi meie, eestlased, võiksime ennast rotilihast kas või sandiks süüa, sest selle jaoks meil sealkandis Kambodžas siis raha jätkuks. Aga vaat kui rotiliha tuleks meil müügile, seda kilo hinda mina küll ei oska ette ennustada. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios. Üksi rahu maa peale stuudiosse on laekunud ei keegi muu kui Harri Raudvere. Ja milleks? Eks ikka selleks, et ühiselt tõdeda, nii need aastad lähevad ja näe jälle sügis käes ja jälle algab, kõik algab uuesti. Harri, täis optimismi, püha viha ja tigedust. Läheme siis edasi. Mis suvel uut ja huvitavat juhtus?
Tere, head Nõmme Raadio kuulajad. Suvi oli tõesti kena ja sellel suvel sai nii puhatud kui ka väga palju tööd tehtud. Jätkus nii ühte kui teist. Aga mis siis nii väga huvitavat juhtus? Minul isiklikus plaanis hakkasime sellel suvel kevadel renoveerima Saaremaale oma sadamat, mis on meil plaanis teha päris selliseks korralikuks sadamaks koos teatud tööstustega, mis me sinna sisse tahame panna. Nii et põhimõtteliselt võib nagu öelda, et kogu suvi möödus mere ääres. Ja mis siis nagu muud poliitilises plaanis, ega siis poliitilises plaanis neile suvel midagi erilist iseenda mätotsast vaadatuna ei juhtunudki. Sellepärast, et nagu öeldakse, et mitut jumalat päris ei teeni ja kui sa oled otsustanud ühte asja teha, siis tee seda korralikult pühendumisega ja paratamatult selle kõrvalt ei jää aega tegeleda eriti millegi muuga. Aga ega see ei tähenda seda, et ei ole ennast kursis hoidnud kõikide maailma sündmustega ja samas ka Eesti sündmustega, mida praktiliselt pole ka olnud olemas tänu sellele soojale ja suvele.
Ja rasõtle erakondade reitingud käisid see ju nii kui batuudi hüppajad üles jälle vaatamata sellele.
Ütlen sulle, et pastakas on näed mul ka praegu käes. Ma võin sulle siin sellised reitingud kirjutada, et sa oled selja peal maas pärast, kui sa need vaatad. Aga ega see ei tähenda seda, see ei tähenda tegelikult mitte midagi. Ja läbi aegad on need erakonna reitingud olnud suured ja kõrged, aga kui on tegelikult tõele näkku vaatamise aeg, siis need reitingud ei pruugi olla sugugi sellised või on nad hoopis teistsugused, kui arvatakse olevat. Nii et sellepärast ei tasu lasta ennast nendest poliitilistest reitingutest küll täna eriti mõjutada lasta, aga nagu me oleme tähele pannud ja me teame kõik seda, et Riigikogu valimised on varsti ukse ees ja see mõjutab juba nii mõndagi inimest, kellele Riigikogu koht või siis ametikoht, mis on seotud otseselt sõpradega olemisega Riigikogus või siis erakonnakaaslaste olemisega Riigikogus, tekitab palju muret, meelehärmi, tuska, sellepärast, et kõik ei ole kaugeltki nii roosiline kui soovitakse ja sellepärast, et võib juhtuda nii, et järgmisel kevadel võib olla nii mõnigi mees leida ennast hoopis kõrvale tõrjutuna ja kindlasti peab ta mõtlema, mida peaks peale hakkama oma võetud laenude, oma liisingute ja mille iganes, sellepärast, et konkurents on tihe ja nii mõnigi uus tulija tahaks tema kohta endale saada. Nii et seda on täna tunda, seda tendentsi on täna näha. Neid tõmblemisi me kuuleme ja loeme koos need erakonna reitingute tõusuga, mida sa praegu just esile tõstsid. Nii et selles võtta siis ega siis sisuliselt pole ju midagi muutunud.
Sisuliselt ei ole, aga...
See vormi küsimus.
Aga vaata, kõik need pollid ja kallupid on mõeldud ainult üheks. On mõeldud selleks, et kujundada ja hoida õige, kas suuna taseme või mille peal, ühiskondliku arvamust. Ühiskondlik arvamus omakorda on tegelikult see, mille võtavad omaks need kõige pehmemad, ükskõiksemad, kõige pealiskaudsemad, nii et lõviosa valijatest, kes loeb, et see erakond on võitja, järelikult ma olen siis ka tema poolt, egas ma kaotajate poolt hääleta, võibolla saadakse veel teada, lüüakse mind töölt minema ja mul ka siin pere toita. Nii et ei maksa eriti üleolevalt suhtuda sellesse pulli, mis toimub meie ajakirjanduses. Selle partei reiting niisugune jällegi rehk võtab sõna või keegi teine, kolmas, neljas võtavad sõna ja seletava, mida see tähendab, millised seosed. Kui me vaatame näiteks erinevate poliitiliste või poliitikasse trügivate üksuste eneseväljendusi meedias, siis õud täiesti ootamatu koosseisu mõttekäigust leidsin ma sõna-sõnalt lause, mis oli ka Kaja Kallase majandusprogrammis või mis ta siin luges ette oma 6-7 punkti palju neid oli, kus juures see programm oli ka enam vähem niimoodi koostatud, et meil riigil raha on ja siis meie jaotame seda sinna ja teie hakkate seda raha tagasi teenima. See oli väga viisakalt kultuurselt Kaja Kallasel öeldud, et kui me ikka panustame ja kui me investeerime, küll te kuradid meile selle kõik tagasi maksate riigile, aga riik see olen ju mina. No tõsi, seda ta ei öelnud, aga ütleme niimoodi, et natukene ajalugu, kirjandust ja muud teades nii on. Seega tekib teatav küsimus. Kui Bono, kelle huvides on lahmida kõige palavama ajaga, kui inimene on päikese piste ääre peal talle näkku lirtsti, see erakond on hea, see panustab ja laiutab ja teeb ja on ja tema protsent tõuseb ja see on parem peaminister kui teine, aga lõpusirgel vaatame, mis juhtuma hakkab. Kõik need kommentaarikesed, värgikesed, mis tulevad ka raadiost, kui sa istud autosse ja juhtud kuulama, ma tõsi küll vältisin. Vähemalt 50% ulatuses raadio kuulamis suvel autos, aga see 50%, mis ma oma tavakuulamistest kuulasin, sisaldas just nimelt seda, just nimelt niisugust ühiskondliku arvamuse ehk laia massi mõttelaadi kujundamist. No, pane mu jutule nüüd natukene jalg ette ja lase ka alles kinga.
Ei no, jalga ma ette kindlasti panna ei tahaks, pigem tõukaksin hoogu või kütaks agu alla, nagu öeldakse. Ja loomulikult läbi selle meedia mulli tekitatakse siis veel üks
oma... Ta ei ole mull, ta on väga ohtlik ora.
No
selle
jah,
sama halli
ilma sisuta ora loomulikult ja kindlasti need, kellel on võimalus või ligipääs peavoolu meediale kasutavad seda enda huvides ära. See on selge. See nimi on lihtsalt propaganda, ükskõik millisel viisil või moelda nüüd väljendub. Ja koos sellega tekitatakse muidugi veel üks väga huvitav nähtus ühiskonnas, mille nimi on ülekaalukas avalik huvi. See on selline huvitav mõiste, mille
no, sina pead olema huvitatud.
Tõlgendamist on ka väga raske nagu hoomata ja seda nüüd nagu põhimõtteliselt defineerida või lahti mõtestada, kust algab see ülekaalukas avalik huvi, on praktiliselt võimatu. On ju olemas meil pretsedente, kus ülekaaluka avalik huvi moodustab näiteks 100 inimesest 3 inimest või 3 inimese isiklikud ambitsioonid, mida siis tõlgendatakse ülekaalukaks avalikuks huviks ja mida kinnimakstud leheneegrid loomulikult ka võimendavad. Noh, täiesti loomulikult, miks seda kasutatakse, sellepärast, et nii või naha on ikkagi selliste suudumuste taga on raha. Aga noh, kui sa küsisid ka, mis siin suvel ikka juhtus ja ma nüüd hakkasin tasapisi kuulates sinu monoloogi mõtisklema, mis siis juhtus, siis oli mul õnn ja au viibida näiteks Saaremaa arengukava ja eelarvestrateegia arutelul, kus siis tutvustati meile seda eelarvestrateegiat ja mismoodi siis Saaremat tahetakse tulevikus näha. Ja
vabandus, kes tahab?
No, kes on ikkagi praegu võimul? Valitsuskoalitsioon, valla valitsus,
eesotsa... Sinu koha peale saagu näiteks must auk, sest ülekaalukas avalik huvi ütleb nii.
No, põhimõtteliselt sinna kanti see tüüribki, kuid mitte päris. Vaata, asi on selles, et arengukava, kui arengukava taandub kogu aeg sellistele põhimõttelistele seisukohtadele, et me ei saa nii midagi teha, investeeringuteks raha ei ole, seda ei ole, vahendeid ei ole, kuskilt juurde
me ei saa tööd teha, kuna raha ei ole.
Jah, sellepärast, et ei ole ju millegiest maksta ja raha
ei ole. Upuja ei saa ennast päästa, sest ta ei maksta selle eest.
Jah, ja teine asi, mis mulle väga teravalt silma torkas eelarvestrateegiast, oli see, kuidas hoolitseti ainult ametkonna ja ametkonnana noh, ametnike palkade eest ja kuidas siis saada neile rohkem palka, et palgatase peaks ikkagi aastas olema no, suurenema teatud arvu protsente, mis oleks siis nagu fikseeritud ja kivisse raietud.
Kas nende kasutegur ka suureneb teatud arvu protsente?
Ei, nende kasutegur ei suurene mitte üks toll. Pigem nende kasutegur seisneb selles, et juba eelnevad kokkulepped, mis olid siis väikeste valdade eelarvetes paika pandud suundumused, mis pidi siis üle kantama suurte valda, on noh, kellegi poolt muudetud paljudel juhtudel sellisteks tühisteks ja need vahetid ja rahad ja need suundumused on kõik ümber rehkendatud ja ei arvestata enam kohalike elanike huviga, noh, näiteks konkreetselt siin teedeehituses, teedekatete paigaldamises, mis on kõik lubatud ja inimesed teavad ja ootavad. Nüüd tuleb välja, et need rahad on ära võetud, pandud mingile ärimehele, kes on oma maja ostnud, tehtud sellele tee hoopis ette. Noh, ühesõnaga, et ütleme niimoodi, et läbi selles suures vallas on ikkagi korruptiivsed suhted hakanud ikka nii kõvasti pead tõstma ja mis on muidugi ka väga masendav, sest ega ükski õiguskaitse organ nendele praktiliselt ei reageeri. Sellepärast, et miks ei reageerita, on väga selge, kuidas sa saad reageerida. Noh, ütleme, teatud erakonna liikme suhtes rakendada mingeidki sanktsioone, sellepärast, et need samad erakonna liikmed on ju võtnud sinu tööle ja kui sa neile palju ei meeldi, siis nad asevad su tööd lihtsalt lahti, sellepärast, et see koalitsioonileping on selline üks väga, väga pull ja paindlik asi, mis on tegelikult ühiskonna jaoks ääretult ohtlik, sellepärast, et tänu sellele kaob ära objektiivsus.
See tähendab, et tükeldatud või uus moodustatud Eesti liigendus. Ma kujutan muidugi ette, mis moodi neid vürstiriike väike vürstidele enneolematute teenete eest välja jagati, kuskil niimoodi võisi olla istung, kus Kõik see kõrgem asetas mõõga mingisuguse kuti õla peale ja ütles, mina löön sinu, ma ei tea, Saaremaa omanikuks. Ehita omale loss ja kindlusta seda, aga ära rahvale ütle, kuhu raha tegelikult läheb.
Ja vaata, kui nüüd näiteks keegi kõrvalt, kes on noh, kas juhuslikult või täiesti teadlikult saanud teada väga tõsistest korruptiivsetest juhtumitest või tegudest, üritab neid avalikustada, avalikus ette tuua ja püüab neid ka õiguskaitseorganitele edastada, siis taandub see kõik sellele, et neil on omavahel tüli isiklik probleem, näed, padasõimab katelt ja mustab siin teist meest ja tegelikult noh, polegi seal taga nagu midagi. Tegelikult on taga väga palju ja
muidugi see on ka õiget, asi läheb ühel hetkel isiklikuks.
No isiklikuks saab ka minna. Mitte,
noh, ütleme, majanduskava järgi tegutsemine vaid, et majanduskava jääb praegu seisma sellepärast, et sellele afile me niisuguse asja tegemist ja sellega kaasnevad raha lihtsalt ei anna.
Nii, aga vaatame nüüd seda nüüd teiselt poolt või vaatame seda nüüd natukene laiemalt või püüame ka seda küsimust just analüüsida. Kui ametnikule, noh, tuleb hommikul tööle 9 ja kaua ta seal istub, nii kaua kui tuju on see ametnik asi, ametlik asi, tööga seotud ametlik asi, siis iga otsuse, mille ta langetab, on kellegi jaoks, kodaniku jaoks, füüsilise isiku jaoks, on see isiklik, traagika, isiklik probleem. Ja nii kaua juhtusin ühiskonnas tõesti mitte midagi, kui ka selle ametnikule ei lasu isiklik vastutus. Mitte mingisugune absurdne poliitiline vastutus, vaid isiklik vastutus nende otsuste eest, mida ta vastu võtab. Ja usu, kui tähendab selline süsteemi mehanism töötaks täiesti normaalselt, kui on tuvastatud, et on ikkagi rumaluse, paha tahtlikkuse, sest noh, mul näiteks täiendav mõistus tõrgub vastu võtmast seda, et mõni ametnik võib olla lihtsalt nii loll, kui ta oma kirjades kirjutab, ta on üdini loll või on ta siis totaalne lurjus või teeb kellegi tellimust, eks? Kui need asjad ikkagi tõsta laua peale ja kas või seal samas ümarlaual vaadata küsida, et kuule kallis mees, oled sa üldse koolis käinud või kui sa niimoodi teed, miks sa teed niimoodi, millistele faktilistele, ma nüüd rõhutan, faktilistele asjaoludele sa tugined, kui sa näiteks ühte või teist asja väidad.
Ja härri, sa viisi mu mõtte praegu huvitava teema peale, mida me ükskord võiksime neppida, see on kooli, hariduse ja ameti juhendi konflikt.
Oh jah, aga sa tead ju väga hästi, et ega siis ametikohtadele saavad sellised inimesed, kellel teatud...
Kes vastavad ametijuhendi nõudmistele,
no ei ole
aga
nii.
Mitte haridus
mitte,
ei pea ole.
Vaata, kui sa vastad ametijuhendi nõuetele, siis eeldab ka seda, et sul on vastav haridus olemas. Küsimus on selles, et kui sa oled lehmalellepoeg ja saad selle ameti, siis põhimõtteliselt ei ole sul ei vastavust ametijuhendile.
Omanda ega ei ole ka töö käigus. Ameti juhendi, aga haridus ei
ole. No nüüd me oleme hariduspoliitikas jõudnud sinna, et ka sellised õppeasutused, kus inimestele antaks ametit, et see koos, et selle üks õppetsükkel koosneks ka praktilisest poolest. See tähendab seda, et inimesel oleks ka võimalik praktiliselt rakendada ellu neid oskusi ja teadmisi, mida ta koolis õppinud on ja et ta ei läheks tööandja juurde lolli peaga, sest ta teoreetiliselt võib olla väga tubli ja tore inimene, kuid praktiliselt ei teada nendest asjadest mitte midagi. Sellepärast, et noh, näiteks kui Dominiks lihtsa banaalse näite, et kõik aru saavad, et kui ta pole mutrivõtit eluses käes hoidnud, siis ta ei teagi, millised mutrivõtmed on üldse olemas, kuigi ta on õppinud õpikutest, et mutreid keeratakse võtmega. Võibolla võtabki taskust oma võtmepundist võtme ja üritab siis hakata mutreid keerama, sellepärast, et toa ukse ne võti ju keerab lahti, miks ta siis ei peaks mutreid keerama. See näite on totaalselt loll, aga väga paljudel eluvaldkondades see täpselt niimoodi välja näebki ja ei ole midagi paremat kui tuuagi lihtsate ja absurdsete näidetega või kajastada või peegeldada neid olukordi, mis on analoogilised, kuigi paljudel juhtudel võivad olla tunduvalt komplitseeritumad.
Jah, sul on 100% õigus, näide on võigas, aga võimalik. Ise mõtlesin selle peale, et papagoi võib ju oma mälu ja häälitsemise omadusega anda ära eesti keele eksami, aga ta ei suuda seda edasi õpetada.
Omasugustele võib-olla suuda.
Aga kvalifikatsioonilt eksami ja paperi järgi on ta kõrgtaseme eesti keele õpetaja.
Ja nüüd ma näen ka, et on ka hariduspoliitikas on ju tuldud jälle tagasi või jõutud tagasi, ma ei tea, kuidas seda nüüd õigem on öelda. Jõutud tagasi ka selle praktilise poole peale, mida tuleks siis õppurile, on ta siis noor või vana, koos teoreetiliste teadmistega ka anda seda sama praktilist oskust ja praktilist kogemust. Noh, ma mäletan ju oma kooli ajal, noh, hakkame jälle heietama, kas sa nagu Margus mäletad veliki ja luki all, eks, kuidas me ikka andsime. No tähendab, mäletan nüüd oma kooli ajal, meil oli koolis, oli lisa eriainena siis tollel ajal keskkoolis, mitte mingisuguses gümnaasiumis. Oli keskkoolis erialana täiendavalt autoremondi luksepa eriala. Ja
meil ka.
Oli, jah. Ja näed. Ja,
Tallinna teine keskkool.
No, siis, mina olin Mustvee esimeses keskkoolis. Ja seal oli niimoodi, et oli väga põhjalik teoreetiline selline ettevalmistus. Ja suvel pidid olema käima teatud automajandites, teatud, kus oli masinatega tegemist, pidid olema praktikal. Sul olid ette antud praktikat tunnid ja kui sa siis olid oma praktika ka edukalt sooritanud ja kui sa olid ka teoreetilise osa läbi käinud, siis sa said vastava kategooriaga, nii palju kui sa seda eksamit tegid, vastava kategooria autoremondi luksepa kutse tunnistuse.
Et sa olid neljas kategooria tavaliselt.
Tavaliselt neljas, noh, kes tegi rohkem, võis ka isegi viienda saada, mina sain, tähendab sellepärast, et mul oli väga hea töökoht, töökoda, kus ma olin praktikal. Ja remonti, tähendab ühesõna, mis me tegime? Me tegime nendele ralliveoautod, siit putitasin, ühesõnaga, sealt ma ei saanud teistmoodi üle ümber, kui ma pidin tundma nende masinate hingeelu ikkagi täiesti põhjalikult. Ja mulle see töö meeldis ja mis sest, et mu käed olid kogu aeg mustad ja õlised. Ja mul tuleb meelde üks hea seik oma edaspidisest elust, kuidas mul oli ka üks hea sõber. Kes alati olid käed õlised ja kui ta läks õhtul töö juurest ära, siis tal olid käed naftaga ja noh, ikka nagu inimene, kes on mutreid keerand ja ütleme tollel ajal ta võtises sorkind ja hommikul tuli jälle käed oli puhtad. Ja minnast küsin, et nüüd kuule mees, et kuidas sul niimoodi õhtul oled ära ja hommikul on sul käed puhtad ja meie siin kõik ühime. Ta ütles, et me oleme iga midagi. Ma lähen õhtul naistesse ja hommikuks on jälle käed puhtad.
Aga selles ajas tõesti nafta, hais ja sigareti tresor.
No,
hea küll,
see on no, see selleks. Nii et ei ole meil selle vastu mitte midagi, kui noored inimesed saavad ka praktilise kogemuse. Ja noh, täna, noh, ma siin üks päev kuulesin nüüd hommiku mingi televisiooni, kus siis näiteks kooli, see on ju ettevõtlus ja ettemajandus alused, õpetatakse juba kooliõpilasele neid aluseid, peale selle on siis ka veel küberkaitset hakatakse juba koolipingis või keskkooli või gümnaasiumi klassis juba õpetama lastele, kuidas ennast turvaliselt kaitsta selles keerulises maailmas. Nii et põhimõtteliselt eks erinevates epohides, ajaloo epohides ka ju haridus peab oluliselt muutuma, sellepärast et ühiskondlikud suhted muutuvad, nõuded muutuvad, võimalused muutuvad. Ja korralik haridus peaks sellega kaasa käima.
See on ikkagi pinnavirvendus, tähendab, siin peab muutuma midagi radikaalsemat, no, miskilt sügavamalt tuleks nüüd hoida see, mis leida see, mis peab muutuma, sest hetkel, no kurat, võtku, sulle võib ka küberkaitset õpetada, no, sa lööd käega.
No, vaata, asi on
tähendab, kas sa oled offer? Ei pruugi olla.
No,
aga aega saab selle küberkaitse õpetamise.
Vaatame Margus, nüüd natukene laiemalt, vaatame nagu globaalsemalt, sellepärast, et me ju näeme, et kui me omal ajal nimetasime ketrusmasinate teket või tulekut tööstusrevolutsiooniks, siis meil toimub praegu pidevalt tehnikarevolutsioon, mis on ju igapäevane protsess. See ei ole nüüd niimoodi, et tehti midagi valmis, et nüüd on tükmad tühja maad. Kogu aeg ju tehnoloogiad arenevad, seadmed arenevad, masinad arenevad. No näiteks kas või meditsiinitehnoloogias vähi ravimiseks kiiritusaparaadid muutuvad palju täpsemaks, palju efektiivsemaks. Elektroonika, näed, nutitelefonid, vaata, mida nad kõik sul teevad, eks konda siis ükskõik millise baasi peale tuginevad, joonistavad, kirjutavad ja kui vaja saavad metsas puid ka varsti. Nii et põhimõtteliselt, et kõike seda tehnikat luua ja mitte ainult, et olla paljas tarbija, vaid osata seda ka efektiivsemalt ära kasutada ise enda vajaduste jaoks, siis põhimõtteliselt pead sa olema saanud piisavalt korraliku hariduse, et sellega hakkama saada. Ja väga paljud asjad ei tule ise enesest. Muidugi, noh, me võime siin rääkida väikeriigi majandusest ja mis iganeseks. Aga meie riigi paratamatu, noh, võimalus või väljakutse oleks ikkagi eelkõige see majandusalaselt vaadatuna, et me saaksime oma riigi eelarve väliskaubanduse defitsiidi, selle sõna kõik otsemas mõttes, nulli või väga oluliselt vähendada. Sellepärast, et ma ei tea, miks pärast ükski majandusteadlane ega majandusanalüütik ei taha sellele teemale mitte ridagi pühendada. Sest see on Eesti riigi ellujäämise võtme küsimus. Kui sa kogu aeg annad raha riigist välja kõik elementaarsemate asjade jaoks ja sul kodumaal ei ole mitte mingisugust sellist tootmist, mis suudaks siseturu ära varustada ka kõige elementaarsemal baasil, siis on midagi väga korrast ära ja midagi ole teha näed.
Kütuse, siin ma torkaksin kohe ühe killu vahele. Inimesed võivad öelda, miks ei jõua, meil on tohutud kanalad, meil on tohutud piimafarmid. Jah, aga toode müüakse välismaale, et selle rahaga maksta teisele välispangale võlga. Siia jäävad ainult, noh, ütleme, kanast jääb sit ja maksuraha.
Ja ei noh, eks ikka mõni fileetükk tuleb ka vahepeal letile,
no, tuleb
seda
küll,
jah, päris öelda
aga saada. See kahju, mida tegelikult niisuguse, noh, meie riigi jaoks üle tootmisega ja süstematiseerimata tootmisega tekitatakse, on röögatu. Praegu ma lugesin jälle, et ei mäleta, kes see kangetest ütleb, et me peame Venemaale esitama ikkagi arve, okupatsiooni kahjude eest, aga okupatsiooni lõppedes, kui suur oli meie välisvõlg ja jääb üle veel küsida, miks me lõhkusime töötavaid ja tootvaid tehaseid, miks me ei võtnud
no see
neid kasutusele, hea küll, mujal olid läitivamad pingid, aga me oleksime saanud startida.
Näiteks see sama kahjunõude avalduse esitamine, mida nüüd siis Baltimaade, ma saan aru, justiitsministrid või välisministrid või kes nad olid, esitasid Venemaale. See näitab tegelikult väga konkreetselt selle reaalse poliitilise realiteedi puudumist. Fakt on see, et Venema käest ei saa mitte keegi punast pennigi kätte. Selle peale pole mõtet aega raisata. Kui sa tahad sellega saada mingisugust odavat populaarsust ja öelda, et Venema meile nii palju võlgu, siis venelane küsis selle peale ilusasti. Ma olen vaadanud ka vene saateid ja kindlasti ma ei ole vene propaganda offer, sellepärast, et ma ei lase ennast kõigutada ühestki propagandistlikust üritusest, vaid katsun ise oma elukogemusele ja elatud aastatele tuginedes saada kõik objektiivsemad pilti ette. Siis venelane küsib ilusasti, et aga Nõukogude liidu ajal, kui palju näiteks Baltimaadesse liikus teiste liiduvabariikide ja nii ka Vene Föderatsiooni vahendeid. Mida on kõik valmis ehitatud? Noh, võtame, vaatame näiteks Eesti energeetika või elekter, mida siin suurelt praegu eksportime teeme, on ju praktiliselt kõik ju Nõukogude liidu ajal ehitatud. Väga paljud tehased, mis
võrgud,
siin olid
jah.
Võrgud. Näiteks millised maaparandused tehti Eesti maal, kuidas, millised soid kuivandati, kui palju lükati kive kokku. No, Saaremaal...
no ise saad aru, et seda ei olnud vaja teha, sellepärast see maa voolab
no,
inimestest nagu nii tühjaks, me oleme loonud kõik tingimused.
No, ja küll, me võime seda utreerides muidugi niimoodi öelda, aga põhimõtteliselt, kui me vaatame, noh, milline tööstusalane kooperatsioon Nõukogude liidus valitses ja kui need noored inimesed, kes praegu rusikaga rinda taavad ja räägivad, et ot niimoodi nüüd me peaksime seda kõike sisse nõudma, siis noh, Venema käest ei ole esiteks võimalik midagi sisse nõuda, sest nad lihtsalt naeravad selle jutu peale, nad ei võta seda tõsiselt. Ja ainukene asi, mis mind nagu häiris või on häirinud selle Venema teema suunas, sest nemad ei taha ikkagi noh, tunnistada seda stalinistliku agressiivset poliitikat või tähendab, nad saavad sellest aru, aga nad ei taha sellest rääkida, nad tahavad sellest mööda minna ja öeldaksegi väga ilusasti ka Baltimaade kohta, aga te ju ise tegelikult ju keegi teid ei okupeerinud, te ise tulite ju Nõukogude liitu, teie ülem Nõukogu ju kõik niimoodi otsustas ja mida te siin nüüd ühesõnaga põhimõtteliselt noh, nagu protestite. Ja tegelikult oligi, aga meil oli ju terve plejaad reetureid, koduma reetureid, kes ju nii nagu praegu, kes kummardavad ja taavad pead Ameerika poole, võtsid kätte ja tagusid ju pead vastu maad Nõukogude liidu poole ja palvetasid ja olid nõus müüma maha oma rahvuslikud aated ja tõekspidamised, et Eesti saaks ka sotsialistlikuks vabariigiks, et Eesti saaks kastuda Nõukogude liitu, sellepärast, et väga palju...
Ja ühiskondliku arvamus kujundeti täpselt samamoodi.
Absoluut, nagu praegu täpselt, niimoodi nagu kus oli, kelle käes oli peavoolu, ma ei tea see.
Kirjume seda ja parteid, aga hääletame ikka tema poolt.
Nii et noh, põhimõtteliselt öelda, et tõde on siin kahe vahel. On loomulikult, et oli ju stalinistlik periood ja see oli kommunistliku ideoloogiale tuginevad seisukohad, tuli ju praktiliselt eksportida revolutsiooni kõikidesse teistesse riikidesse, üle maailma, kõikide maade proletaarlased ühinege, see oli ju ametlikult ju seisukoht, et saata noh, põhimõtteliselt ellu viia kogu Euroopas või kogu maailmas samasugune poliitiline kordusüsteem, nii nagu see oli ju Nõukogude Liidus, et saada kontrolli rahva ja inimeste üle, kes...
No sinna pole läheb ka Euroopa Liit praegu.
No praegu see... No,
ja ma tahaksin näha seda hetke, ma ei ela nii kaua muidugi võibolla, kui hakatakse Euroopa Liidult nõudma kahjutasu, siin toime pandud, noh, Rail Balticu maade rikkumise ja kurat.
Ei nõua keegi kahjutasu. Elementaarne näite on ju kas või see sama Saarema süvasada, millest alles nüüd iljuti ajalehed kirjutasid, et on ehitatud suur ja kallis ja uhke rajatis, makstud mitmeid miljoneid, kus siis tolle aja juhtivad poliitikud on rusikaga rindatagund jälle ja ütlenud, et nüüd see on sajandi objekt ja kuidas Saarema saab nüüd Euroopa koostis osaks ja neil on otse ühendus ja nüüd hakkab toimima hirmus kaubavahetus ja millised kruisilaevad hakkavad kõik Saarema vahet sõitma.
Ja sina vaakaabakas haukusid vastu, et vaat niisuguse tuulega ei tule sinna midagi.
Jah, seda me ütlesime kohe, et see on ju absurdne, sellepärast, et mitte keegi ei kuulanud talupoja mõistust, et ütleme, et seda pole vaja. Aga kellelgi oli vaja, sellepärast, et oli vaja ju raha kantida ja kuidas sa muidu saad raha välja varastada, kui mitte läbi investeeringute. Me oleme siin ju aastaid, Margus, rääkinud, miks pärast ei tõsteta inimeste palka, arstide palkasid või ütleme, noh, mitte arstide palkasid, õpetajate, noh, kõik need inimesi, kes on inimetatud riigi palgalehel, sellepärast, et sealt ei saa ju midagi omale varastada. See on kõige lihtsam lugu. Investeerime, teeme suure investeeringu. Investeeringutel pudeneb alati nii valimiste katteks kui ka võib-olla omale piisavalt meele head. Ja kui seda teha targalt ja oskuslikult, siis õiguskaitseorganid leiavad jälle, et tegelikult tegemist ei ole kriminaalse teoga või viisiga, sellepärast, et maksud on ju selle pealt makstud.
Ja
kui sa maksad maksud ära, siis tee, mis sa tahad.
Ja projekti raames võib ehitada ju uue ilusa politseimaja.
Absoluutselt. Ja ehitamegi uue ilusa politseimaja. Ja kui te me nüüd ei sega, siis see on meie plaanis. Aga kui meid ei ole võimul, siis tuleb keegi teine, kes võibolla ei taha seda politseimaja ehitada. Ta tahab midagi muuta.
Vat on mõelda ligimesest halba, aga...
Ei, aga miks see on? See ongi ju kõige ehtsam vabaturumajandus. Ja nii nagu on ütlenud üks kirjandusklassik väga kenasti, et kui ühiskonnas on raha ja kui ühiskonnas liigub raha, siis on ka inimesi, kellel on seda raha hästi palju. Ja kuidas see inimesed seda hästi palju raha saavad, siis öeldakse väga ilusasti teises lõigus, et kõik maailma suured varandused on kokku aetud kuritegelikult teel. Ja kui me nüüd vaatame, kuidas need niinimetatud eliit tekkinud on, siis 85% võib täitsa julgelt öelda, et kui teha selline majanduslik ja hingeline striptiis, siis me leiame sealt väga palju selliseid tehinguid, mis päeva algust ei kannata, aga mis on oma olemused juriidiliselt täiesti korrektsed, tõelised jooksüsteemid ja heita neile midagi ette, on tundub tausa kohatu, sellepärast, et alati võidakse õlgu kehitada ja öelda, et aga miks sa ise ei teid, mida sa siin kaagutad, võta kätte ja kõigil on ju võrdsed võimalused või olid võrdsed võimalused ja muud ka panusta kuhjade viisi energiat sellele, et ennast hästi tunda. Täpselt nii.
Tuleme nüüd ja kõige tänamatuma asja juurde. See on, me peame tänasest päevast edasi minema. Lihtsalt tuleb minna, meie püha sõda ei ole veel lõppenud ja tehku meid täis, kes tahab, me lähme ikka samas suunas seega. Ma ei taha öelda, et see nüüd profeteering on, aga heidame pilgu selle peale, mis nüüd üllatusega avastati. Meil on noorte kambad, kes kogunevad, seal antakse kellelegi kitli peale ja see, noh, poleks kitli peale antud, ei oleks saanud seda suureks puhuda ja ei oleks saanud valimiste eel eraldada ka 4 miljonit, et olukorda muuta. Sellest tuleb nüüd jälle natukene tiraadikene, aga võtta paper ja pliiats. Noorte kambad, Selleks, et noor oleks võimeline kellelegi kitli peale andma, peab ta olema 10-12 aastane vähemalt. Alla selle ei ole tema luustik ja lihaskond veel nii välja arenenud, et noh, oleks võimalik teha midagi löögitaolist ja nii edasi. Ta peab olema vanem. See tähendab, teda on aretatud kuskil... Ma ei tea, kas ma peaksin kasutama venekeelset sõna zapaviidnik või ühesõnaga on loodud kindlad tingimused, et niisugused noored saaksid tekkida, kasvada, areneda, koonduda ja alustada tegevus. Kaklusklubi nimeline film on ilus film, ma soovitan kõigil vaadata. Ja noh, lõppude lõpuks igasuguse füüsilised tegevused, kas või kaklused, ei ole nii hullud kui arvata võib, sest evolutsiooniliselt plaanis on nad küllaltki tähtsad. Niisugused grupeeringud kasvavad, arenevad. Mis eristab neid teistest? Ülejäänud tublidest, headest, pehmekestest, kes vannuvad, et koolivägivalda ei ole, muud taolist ei ole. Mulle tundub, et esiteks peab neil olema kiirem reaktsioon. See tähendab, et protsessor peab toimima kiiremini kui lointudel, kes ütlevad, mina olen alandlik, mina kuulan sõna, minu peal võite kujundada ühiskondlikku arvamust, see kamp jääb ilma. Ma ei tea, kuidas on neil suhted kooliga, aga me võiksime öelda, et siin kasvab praegu see ühiskonna 10%, millest rääkis ka Adolf Hitler, kas nad on nüüd pätid ja kaabakad, igal juhul neil on energia, neil ei ole eesmärki, nad otsivad seda eesmärki ja kui praegu mingisugune Ohmoon Oklahomas saab 4 miljonit, et seda olukorda parandada, siis 80%, isegi 90% panen ma selle peale, et see raha on valimiste huvides ja ainult, sest nii loll ei saa olla isegi, ma ei tea, kes seal ladvikus, et ta arvab, et 4 miljoniga ostad sa need kambad ära ja teed korralikuks, paned tite mänguasjadega kuskil tuas mängima. Teine 10% on ka kuskil varjul. See 10% tõenäoliselt on täis aatelise. Ma siin teen praegu Hitleri jaotus täiesti teadlikult. Nemad käivad võibolla skaudilaagris, õpivad võibolla 2 pulgaga tuld tegema, metsas ööbima, aatelisi laule laulma ja nad tahavad teha, nad on tõenäoliselt, suur osa neist on valmis tõesti tänu oma usutunnistusele andma oma elu. Eesti õnne eest. Nad kasvavad. Ühel hetkel on neid palju. Nad ületavad kriitilise massi. 10%-ga on võimalik muuta ühiskonna korda. Seda ei ole öelnud mitte ainult Tiit Madison, vaid ka varasemad allikad. Tõenäoliselt vist Bismarcki märkis seda, aga on nagu on. Ja 80% on, näed kui pahad, anname 4 miljonit, hakaku heaks, näed kui head, no las nemad ajavad vähemaga läbi, nemad on valmis end isama eest ohverdama ja siis on mingisugune võimukamp. Ja nüüd tekibki küsimus, kumb pool pääseb võimule? No ma ei taha väita, et ma nüüd mürki hakkan võtma, ma juba nii vana, et küll ma suren ise ära, aga ma olen veendunud, et võimule tulevad need, kes on aktiivsemad, need, kes kaklevad. Nemad loovad majanduse, olgu see kas või varimajandus, sest nemad oma aktiivse elulaadiga tõenäoliselt, no nii nagu kassid, kes jäävad ise endaks ja jooksevad auto alla, puhastavad oma read ise, aga nende hulk kasvab ikkagi üle kriitilise massi, ehk siis saavutab 10% võibolla enamgi, nii nagu aateliste oma. Ja kuna aatelised on nagu noh, tolerantsemad, nemad ei saa kaklema ju minna, nemad peavad 2 pulgaga metsas tuld tegema ja võibolla vanaeksetes püssidest laskma õppima, siis vaat, nendes kuttides ongi tulevik ja sellel parteil on täna tulevik, kes suudab nad värvata oma ridadesse, anda neile eesmärgi. Raudse treening korra, sa võid öelda, te kõik võite head kuulajad öelda, et sa ajad Hitleri juttu. Aga profet Mohamed ütles, et tarkus tuleb võtta ka vanakuradi enda suust. Ma panen nüüd oma musikese kinni, Harri, tuld!
No nii, see oli sul väga kena jutt, peaks ütlema. Aga kui me nüüd räägime sellisest gruppidest ja räägime nüüd ka nendest ohvritest, siis noh, ütleme niimoodi, et inimesed ise oma käitumismustritega määravad ise ennast ohvriks paljudel juhtudel. Olgu see siis nii perevägivald.
Kes see siis veel? Perevägivalla juhtusid on, nagu ma aru saan, lugesin eile pealkirja, üks tunnis, ehk siis 8760 aastas.
Nii, no okei.
Iga tund saab keegi peksa.
No väga õige, saab keegi peksa, aga ütleme niimoodi, et kõik need, kes peksa annavad või need, kes on siis agressiivsed, on ju põhimõtteliselt ikkagi peredest välja kasvanud. Või noh, ütleme...
traditsiooni jätkaja.
Noh, seda küll. Tähendab, kust tuleb siis lapsele selline loomupärane agressiivsus? Ma saan aru, et teatud protsent on seda juba kaasa sündinult, kui selline, et tahetakse saada, võetakse teiselt ära.
Evolutsiooniline värk.
See ongi evolutsiooniline, seda ma tahangi sulle öelda, et see on evolutsiooniline värk, eks? Aga põhimõtteliselt küsimus on selles, et kui see väljub nüüd nagu tavapärasest käitumisest ja ühiskondlikest sellistest regulatsioonimehanismidest ehk väljub seaduslikkuse piires, mida on siis ka seadusandja kehtestanud, siis põhimõtteliselt teatud hulk inimesi, kes on täna juba või mul, kes tahavad olla tunda ennast turvaliselt, kes ei taha tegelikult lasta ennast mässida selliste aktiivsete poolt pakutud ühiskonna mudelisse, nemad on need, kes ju kamandavad ja käsutavad sunniaparaati ja kui olukord läheb ikkagi teatud piirini, siis võid kindel olla, et sunniaparaat ka nende aktiivsete suhtes küllaltki intensiivselt tegutseb või aktiivselt tegutseks. Sellepärast, et ma arvan, et põhimõtteliselt seda...
Tuleb pikk ja püsiv sõda.
No tuleb küll, jah, aga midagi ole parata sellepärast, et need samad pehmekesed lõpuku võttes, keda on siis võib-olla mõnitatud, tümitatud, nemad oskavad ühiskonnas leida endale palju kindlamat või turvalisemat positsiooni ja suudavad enda kasuks lõpuks tööle panna ühiskondliku ressursi.
See on saad, võimalik...
Seda tavaliselt niimoodi...
Tähendab maksustada...
Tavaliselt see niimoodi ongi. Need, kes on tosikesed, kes on kõrvale tõrjutud, kes on töökamad, kes on niinimetatud nohikud, murravad paljudel juhtudel elus nii palju edasi, et nad hakkavad välja elama nende inimeste peal, kes on põhimõtteliselt neid ruineerinud ja mitte ainult nende peal, vaid ka väga paljude teiste inimeste peal.
Ma torkan siia vahele. Enneolematu tõusu teevad need, kes teavad, kelle kanni lakkuda ka skauli laagris, kes saavad omale paguneid
aga
peale.
Aga seda ma sulle räägingi.
Jah, see tähendab, et nad hakkavad nöökima ka aatelisi.
No nöökivad kõike, tere ühiskonda lõpuks, kui neile võimalus kätte antakse. No, aga mis puudutab nüüd näiteks need kampasid, mida sa siin nagu rõhutad ja välja tood, siis ma tahaks sulle öelda, et kampasid on olnud ju läbi aegade.
Ega see, ei ole,
see ei ole nüüd mingisugune plahvatus, et nüüd äkki tulid kambad. Noored on ju kampan...
Valimised tulevad selle
pärast plahvatab. Noored on kampanud läbi aegade. Kampasid Nõukogude Liidu ajal olid massikaklused ja...
Olid.
Ja kui ma nüüd päris tõsiselt mäletan, no palju ma võisin olla siis vanust, no just 10 aastat olla, no paganum, see oli peaaegu 50 aastat tagasi. Elva linnas olid tänavate kambad, tänavate vahelised sõjad, kus tänava lapsed said kokku poisid, ühe tänava lastega mindi metsa alla ja anti üksteisele niimoodi küll kivide ja kaigastega nii, et anna olla tead. Veri lendas ja juuksed olid peast salkudena välja kisutud ja silmad olid sinised. Ja
no, teatud kaklus eetika
ja keegi ei läinud, ei kaevanud või mis iganes. Ma olen selle kõik oma naha peale üle elanud. Loobiti tänava peal, näed, siis polnud tänavatel musta katet oli, paljudel tänavatel oli kruusa kate, kivid välja lendasid, polnud purustatud kruusa, pandid tavaliste kividega. Ma sain ise ka mitu, mul on peaski praegu mitu siukest armimoodi moodustist, mis ma kiviga vastu peatse. Ja võibolla sellest ma räägin natuke imelik juttu, aga...
No, mul on kukkas iga kukkas.
aga põhimõtteliselt juba siis olid ju kambad, no, Vilde tänava, Lauliku tänava kamp, Kärneri tänava poiste kamp, Vilvas, ma usun, et minu jaalised inimesed, kes selles piirkonnas elavad ja juhtuvad see meie saadet kuulama, mäletavad suurepäraselt neid metsas toimuvaid arvete klaarimisi ja kaklusi ja siis ja muidugi, nii nagu välismaa klubides, toimus jõu sisse ostmine. Saadi alati kuskilt mingisugune suurem kakle ja toodi kuskilt Tartus kohale, kes oli palju vanem kui need, kes seal ärplesid. See siis üritas seal korda maja lüüa ja endis mõnele vastas kamba tegelemele korralikult kolakad. Need asjad olid ju kõik olemas, nii et mitte midagi hullu. Nõukogude ajal juba tükimad hiljem oli mul õnn ja rõõm elada Mustvees. Meil olid vahepeal väga tõsised konfliktid nende Vene küla noortega, kus me siis päris korralikult kaklesime. Ei olnud midagi, kaklesime, leppisime, jälle kaklesime. No, mis siis veel? No, ma tean, siin Tallinnas on ju väga palju selliseid olukordi. No, tähendab, öeldes nüüd välja, et nüüd äkki on plahvatuslikult toiminud mingisugune kampade teke, kus kellegi antakse tappa. Võibolla on see asi nüüd niimoodi läinud, et noh, ma vaatasin ka siin internetis neid kaadreid, noh, päris tänava peal ja teiste inimeste ees ja niimoodi ei mindud kallal, aga tegelikult selles on süüdi ühiskond ise.
Aga metsa ei ole.
Aga keegi ei sekku ka sellesse, kõik, kui mingisugune probleem on, kõik tõmbuvad ära, sest seadus on päti poolel. Ja kui sa võtad kätte ja murrad sellel pätil, kes ikkagi tänaval teisele kallale läheb ja sa oled veendunud, et tema läks kallale ja oli agressiivne ja sa sekkud ja murrad sellel pätil jalaluud ära, siis sina oled ju süüdi, sest sa ületasid hädakaitse piiri. Aga pätil tulebki jalaluud ära murda. See on elementaarne. Iga pätt tänaval, kes tõstab käe teise vastu, peab arvestama olukorraga, et relv on vabamehe tunnus ja alati võib ta saada tina selle eest. Sellepärast, et üks normaalse mõistusega inimene ei lähe kaaskodanikule lihtsalt niisama heast peast kallale, isegi siis, kui tal on raha vaja. No, aga mida teha? Narkots on kindlasti jälle selline asja. Aga nüüd küsime nüüd ausalt, et kuidas siis ei suudeta meie õiguskaitsesüsteemis ikkagi selle narkootikumi levikule niimoodi piiri ette panna? Kas seda üldse tahetaksegi teha? Mina kardan, et ei taheta. Ja kuluaari jutud on nii, et nii mitmedki meie kõrgemad poliitikud on küllaltki lähedalt seotud selle peene äriga, sellepärast, et tega valimisteks ja heaks eluks on raha vaja mitte ainult riigihanketega susserdades või eelarveliste rahadega susserdades. Kõik võimalused on head. Ja nagu sa tead, raha jaise tuleb te kust kohast, aga peasid teda on ja hästi palju.
Niimoodi on. Siit me saame kenasti edasi arendada igasuguseid mõttekäike. Sa läksid praegu selle võimule tuleva seltskonna mõttes veelgi kitsamaks. Aga eks me näeme, kuidas need olud minema hakkavad, sest selge on see, et tekivad nunnukesed poliitikud, kelle julmus ületab kõik piirid, sest nemad hakkavad käsi väänama tervel rahval, kui neil õnnestub tõusta kõrgemale.
Tähendab, kas ne ongi päris ikka niimoodi? Võibolla on tegemist hoopis selliste suure karja lödipükstega, kes suure võimu poole alt vahivad üles ja tahavad lihtsalt,
just nimelt,
tahavad lihtsalt meeldida suurele rahale, meeldida võimule.
Ja, sellepärast, kolme kuuga kindraliks ka kui vaja.
No jaa.
Kursuseid ju tehakse.
Ja miks ka mitte? Sellepärast, et kui sa panustad õigele kaartile, siis sa võid võtta ju kogu panga. Ja väga paljud inimesed selle asemel, et nüüd mõelda, et mida selle pangaga peale hakata lõppkokkuvõttes, lähevad seda teed. Me näeme seda meie valitsusapparaadis, meie niinimetatud inimeste hulgas, keda ühiskond nimetab lugupeetud ja auväärseteks inimesteks, kes on tegelikult välisriikide otsesed mõjuagendid ja kaugelgi mitte Vene omad. Ma ei ausalt öeldes, mina tunnen isiklikult tunduvalt rohkem hoopis teiste riikide mõjuagente kui Vene omasid.
Mõju sulle on ju positiivne.
Aga ma ei tunne ühtegi Vene, ma teitsa tõsiselt ei tunne mitte ühtegi Vene mõjuagenti Eestis. Võibolla see on tohtu viga, et ma ei tunne.
No sa oled ise Vene mõjuagent, sellepärast, et sa julged analüüsida kainelt, aga see on juba ebakosher.
No aga tegelikult, miks ma ei peaks analüüsima ebakainelt, sellepärast, et nagu me teame, rahvusvaheline olukord, ma ei tea, kas nüüd just nimelt rahvusvaheline olukord, aga olukord teatud riikide vahel on viimaste sündmuste ajendil oluliselt pingestunud, sellepärast, et Donetskis toimus see pommipanek, kus kohalik juht ja sõjaliider sai surma. Ja kui me nüüd tõesti vaatame, et kuidas siis sellised suuremad konfliktid on kõik alguse saanud, kuidas nüüd hertsherzog Ferdinand maha löödi ja kuidas sakslased panid ennast poolakate mundrisse ja käisid siis seal oma raadiojaamu hävitamas ja noh, selliseid provokatsioone, et kiirendada. Noh, nagu keemilises reaktsioonis peavad olema reaktiivid, et protsess kiiremini käituks tuleb tekitada korralik provokatsioon ja see oli ka kindlasti provokatsioon, mis kütab kirgi. Ja noh, kindlasti Ukraina poole pealt need Minski lepped nüüd enam kindlasti sellisel moel või viisil ei toimi ja noh, ma ei oska nüüd väga öelda, eks ajalugu, lähiajalugu näitab, kes või kuidas keda provotseerib või mis moodi sellest asjast edasi saama hakkab, aga fakt on see, et ega sellel Ukrainal hästi ei lähe.
Siin ongi küsimus asjades, millest ei räägita. No võibolla räägitakse ka, natukene ikka räägitakse. See on esiteks Ukrainale kuuluvad Musta mere nafta leiukohad. See on nüüd üks asi, need nagu kipuvad jääma Vene mõjusfääri ja Istanbuli tulev maailma suurim lennu. Ja mida ei oleks hakatud ehitama, kui ei oleks eellepinguid. Lennu jaama maandumisraja, maandumisõigus maksab miljoneid.
Aga vaata nüüd, küsimus on selles, et kui me vaatame nüüd, noh, kas või seda, kui sa Istanbulist rääksid ja Türgit, eks, siis kui näiteks teatud riigi president ei kummard Ameerikat ega ei ole Ameerika meelne, siis paratamatult üritatakse korraldada riigipööre, noh, nii nagu Ukrainas oli, korraldada riigipööre, nii nagu riigipööret üritati korraldada ju ka Türgis, mille tulemusena tehti seal ikkagi päris korralikult plats puhtaks. Ja, sellepärast, et
ja nüüd Türgi ei taha enam dollarit.
Ja Türgi tahab olla nüüd iseseisev ja ongi kogu aeg iseseisvust taotanud ja ta ei taha olla kellegi vasall. Ja kui me nüüd räägime, et nad tahavad Suur-Osmani impeeriumit jälle taastada, siis noh, seda asja, seda propagandistlikult seisukohta ma nüüd nagu eriti ei usu. Ma arvan, et nad tahavad kõigepealt olla ise ja et vaevalt, et nad kellegile turja tahavad tulla, et nad midagi tahavad taastada. Ja loomulikult provotseeritakse ja täna provotseeritakse kindlasti sõda ka nüüd juba Ukraina territooriumil, kindlasti taetakse kaasata sinna Vene regulaarvägesid. Süüriast on praegu jäänud asi kuidagi väga soiku, kuigi ma tahtsin sul öelda, et see on praegu tugitõõguvad tuhal. Mis on Süürias.
Valitsusväed pidavad piiri peal hoolega tulistama, aga pihta pole saanud kellelegi.
No küsimus on lihtsalt selles, et näiteks ameeriklased hakkavad ju Süürias ehitama väga suurt sõjaväebaasi. Tekib nüüd küsimus, aga ütleme, kelle loal või kelle toel või kelle lubamised, sellepärast, et ametliku Süüria presidendi või ametliku võimu kutsel on ainult venelastel seal õigus olla. Ma saan sellest asjast niimoodi aru, kui me nüüd räägime rahvusvahelisest õigusest ja räägime rahvusvahelistest lepingutest. Siis noh, paratamatult võib ka seal puhkeda täiendavaid konflikte, kuid noh, nii nagu väga paljud välisvaatlejad, nii idapool kui läänepool, ikkagi ütlevad, et tehakse kõik selleks, et nii kui Ameerika ja Vene regulaarväed ei puutuks kokku, vaid lastakse aur välja, noh, nagu näiteks kasvõi selle sama Ukraina sõjaväe baasil ja kui üks või teine pool, noh, nagu sõdib. Noh, kohta kas või Korea sõda oli, eks? Koreas olid ju ka nii nimetatud sees, ju me teame kõik, et venelased ja ameeriklased. Kuid kes olid siis Koreas ameeriklased, ega nad ei olnud ju Ameerika lippu all. Mis sest, et Vene lendurid neid ameeriklasi seal alla lasid, aga nad olid ÜRO egiidi all seal. Ja vaata, niimoodi nad oskavadki ennast klikerdada, et üks on ühe egiidi all, teine on teise egiidi all, peavad sõda, tapavad teine teist, aga mitte kuskil ei rünnata siis Vene punalippu, ei rünnata siis Ameerika tähtedega lippu, sellepärast, et noh, juriidiliselt neid seal kohel ei ole, kuigi faktiliselt käib sõda ikkagi väga korralikult ja normaalselt edasi. Nii et ühel hetkel võib juhtuda niimoodi, et see õrn tasakaal või see pimesiku mängimine saab siin maailmas läbi ja see on tegelikult ääretult ohtlik.
Seda ei saa. Juhtuda.
No võib juhtuda otse konflikt ja noh, muidugi praegu on ju kõlanud ka Vene poolt ja väga konkreetsed hääled, et kui ameeriklane niimoodi provotseerib ja tulistab meie liitlasi, et lõtta kätte ja lastagi Ameerika pool laevastiku pauguga põhja ja vaadata, mis juhtub, et kas tõmbab saba jalgavaile, läheb ka minema. Nii et...
Ei, seda ei saa juhtuda. Enne pannakse Mariani sügaviku, kas Tsar Bomba või Big Bill ja tehakse uus veeuputus, aga seda, et rahu tuleb maa peale. Tahad sa väita, et mõnes pühakirjas on öeldud, et Jumal lõi rahu?
Ei, ei ole. Ole!
Jumal ütles, võta mine, tapa see rahvas täielikult ära, kui sa vana testamenti vaatad.
Jah, midagi ei ole parata, see on jälle läbi Jumala sõna inimloomus. Meie kõikide silme all. Nii et ei tea, eks me näeme, mis see elu toom hakkab, aga üks asi on kindel. Sügis tuleb, põllumajandus näitajad on meie riigis ka kehvavõitu, saagid kiratsevad, mitte igal pool, aga paljudes...
Põllumees põline rikas on pankrotti ääre.
Pidi jälle võtma, valitsus andis neile laenu, huvitav... Kui nad laenu tagasi maksta ei suuda...
Valitsus panustas ja küll nad tagasi maksavad,
aga kui elada tahavad. Aga mis siis saab, kui ei maksa tagasi? Huvitav, mis siis? Kas siis panakse avalikult müüki kõigi meie eestlaste põllumeeste maad või mis siis juhtub, kui valitsus on siis laenu?
Ei, avalikult ei ole vaja.
Kas kustutakse?
Nad saavad ise hakkama.
Ühesõnaga, jagatakse ära kellelegi, eks ju, nagu me siin praegu loeme uudistes, kuidas näiteks IKEA on meeletult ostnud metsa ja maid Eestis kokku tuhandeid hektareid ja niimoodi need välismaalased tulevadki. Ühel hetkel, kui meie põllumees ei suuda enam riigile seda laenu tagasi anda, meie omad annavad laenu, teised riigid oma põllumees toetavad sellepärast, et teiste riikide põllumehed toidavad riigi rahvast ja kui riigi rahvas on söönud, siis on riigi rahvas tubli ja terve. Meie omad annavad laenu lootuses teha peeneks ka meie põllumeeste maad, kui nüüd mitte see aasta, siis lähimalt 10 aasta jooksul kindlasti.
Aga äri, paneme selle koha peal 3 punkti, niisugune kole lõpp. Võimaldab inimestel oodata, et juba järgmisel teisipäeval räägivad nad ehk midagi lõbusat. Aitäh sulle ja kohtume nädala pärast!
Panu nüüd iga veli siin. Täna vanuse piirang on kuni 4 siin. 14 natukene vana on. Varsti hoopis 5 minust kuulata võib praegu veits vara on. Ase kama on siin kõikidele põnnidele, väikestele junnidele ja junnipunnidele. Alla meetri meestele ja naistele. Kuulake, emme tissid praegu teide keela nii et hullake. Nii et nägu mullane, rihma pole karta vaja. Seeb silmas kipitaba, peseb kogu jama maha. Hüpata ja karata ja teha igas tulakusi võib. Sest täna õpime vaid rumalusi ja iga ilmaga, ilma pole kehva siin. Kui sajab vihma porilombis, teeme oppa nagu pepani, et möödujatel teksadki on läbi märjad. Ha! Ja ei saa peksagi, stop! Enam pole vaja vesistada, saab räppida ja lollitada onu vesikaga. Teha igast sigadusi, loopida ka poriveits, sest onu vesikas ei ole onu politsei, stop! Enam pole vaja vesistada, saab räppida ja lollitada onu vesikaga. Teha igast sigadusi, loopida ka poriveits, sest onu vesikas ei ole onu politsei. Ja pole mõtet mussitada, saab räppida ja lollitada ning loopida ka poriveits, ei keela onu politsei. Ei ole mõtet mossitada või teleka ees kopitada, kui loopida saab poriveits ja ei keela onu politsei. Ei, ei. Asetrail pole läbi veel, tuju aina tõuseb nagu Montenegro mägitee. Ja keegi ära siin ei väisi, sest kohe kisu paisi päris värviseks. Ning häbi tunda pole vaja, kui saab mõkerdada, mäkerdada, igast asju käperdada. Värviste kätega ja värvidega plätserdada, nii et puhtaks ei ninagi. Ega mitte midagi, ega tõuse pärast kisagi. Ja nagu sellest oleks vähe veel, igasugu pläga määrida võib pähe veel. Jätsi süüa niimoodi, et pool nägu koos on. Et käed tilguvad ja särgi peal moos on. Ja pärast kõik tööd saavad, seega kõik võidavad. Kääritäidi käärid näed su juustest välja lõikavad. Emmeissi natuke kõikul sõimavad, kui see ei sega kedagi. Ja mäng läheb edasi. Stop! Enam pole mõtet vesistada, saab räppida ja lollitada onu vesikaga. Teha igast sigadusi, loopida ka poriveits, sest onu vesikas ei ole onu politsei. Stop! Enam pole mõtet vesistada, saab räppida ja lollitada onu vesikaga. Teha igast sigadusi, loopida ka poriveits, sest onu vesikas ei ole onu politsei.
Thank you.
saade on salvestatud 2018. aastal.